17 sati. Ima li nakon Štromarovog prijedloga razmirica oko mirovinske reforme u vladajućoj koaliciji?
Ne bi tako rekao, ne.
Ja sam sigurna da baš nisu sve točke usuglašene.
Smiruje se situacija s nabujalim rijekama. Prolazak vodenog vala kroz Sisak očekuje se sutra. Uoči subotnje komemoracije počast žrtvama Bleiburga odao predsjednik Sabora.
Nisam došao kako bi relativizirao karakter ustaškog režima.
Nogometni sudac Bruno Marić podnio ostavku u HNS-u.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Ima li razmirica između koalicijskih partnera HDZ-a i HNS-a kada je u pitanju referendum protiv mirovinske reforme? To je pitanje potaknuo prijedlog HNS-ovog potpredsjednika vlade da se umjesto održavanja referenduma u zakon uvedu izmjene koje traže sindikati. I dok jedni tvrde da prijepora nema, drugi poručuju, dobro je i važno razgovarati. Istovremeno sindikati taj prijedlog smatraju licemjernim.
Razmirica između HDZ-a i HNS-a nema, tvrdi pomirljivo ministar financija Zdravko Marić.
Vi isto malo kad nas pitate, pa onda nas ovdje ili ondje uhvatite u ovom elementu, ali pa imali smo mi te rasprave prije u konačnici, pa mislim svi smo digli ruku za to. Pa do, razgovarat ćemo, nije, nemojte sad odmah donositi sad zaključke.
Podsjetimo, pitanje prijepora u vladajućoj koaliciji potaknula je izjava potpredsjednika vlade i ministra graditeljstva Predraga Štromara. On bi u mirovinsku reformu uveo izmjene koje traži inicijativa 67 je previše i tako milijune kuna umjesto na referendum uložio u druge svrhe. Da treba razgovarati, smatra ministrica obrazovanja Blaženka Divjak.
Ja sam sigurna da baš nisu sve točke usuglašene koliko ja znam i čujem, ali i dobro je da je tako, jer ukoliko se svi slažemo oko svega, onda nema napred.
Mirovinski sustav kakav danas imamo Divjak smatra neodrživim, a ono o čemu posebno treba razgovarati su povlaštene mirovine, tvrdi i dodaje.
Pa mislim da povlaštene mirovine moraju biti teški izuzetak.
Za razgovor o referendumu je i ministrica demografije Nada Murganić.
Pa sigurno da je svaka ideja koja donosi nekakvom mirnom, dogovornom, demokratskom rješenju dobrodošla i da ju treba raspraviti.
Kao bivši ministar tog resora, ministar zaštite okoliša Tomislav Ćorić kaže svjestan je nužnosti reforme mirovinskog sustava.
Ukoliko bilo koga pitate da li žele raditi do 67. godine, naravno da će ljudi reagirati da to jednostavno nije nešto što žele. Međutim, isto tako trebamo imati na umu činjenicu da unatoč tim izmjenama zakonske regulative, dakle, definitivno nije ono što bi se dogodilo da svi rade do 67. godine.
Izjava ministra Štromara je neobična, budući da vlada, kada je bila sigurna da ima dovoljno ruku za donošenje zakona, zahtjeve sindikata nije uvažavala, rekao je za medija servis Mladen Novosel iz Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.
Ići sa takvim prijedlogom da sada sjedamo za stol sa gospodinem Pavićem i dogovaramo o promjenu zakona i da ćemo na takav način uštediti nekav novac je krajnje licemjerje. Neka gospodin Štromar pita gospodina Pavića i vladu Republike Hrvatske, čiji je on potpredsjednik, zašto su milijonski plaćali skupe spotove kojima su radili protureferendumsku kampanju.
A što se tiče prikupljanja potpisa za referendum, Novosel očekuje da se do kraja tjedna prikupe sve potpisne knjige s terena. U Sabor ih nose kroz 10 do 15 dana. Za Media Servis, Katarina Škaro.
Media Servis, vijesti plus.
Na današnjoj sjednici vlade našao se izvještaj o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu. Ministar financija Zdravko Marić istaknuo je da je država poslovala s najmanjim gubicima do sada, te da su ostvareni prihodi u iznosu od 129,4 milijuna kuna, što je nešto iznad plana. Ukupni rashodi su 2018. u odnosu na 2017. povećani za 3,7%. Javni dug smanjen je za 3,2%-tna boda. Evo što su na sjednici rekli ministar Marić i premijer Plenković.
Treću godinu za redom nismo probili limite koje smo si originalno zacrtali, a sav višak prihoda evidentno pretačemo u poboljšanje rezultata, smanjivanje javnog duga i podsjetit ćemo naravno još jedan put hrvatske građane da smo od 1.1. nastavili sa trećim krugom poreznih izmjena, odnosno poreznog rasterećenja.
To da smo došli u fazu da dvije godine za redom i po našoj statistici, a i po europskoj metodologiji imamo proračunski višak, nije uobičajeni sport u Republici Hrvatskoj.
Premijer se osvrnuo na prošlotjednu sjednicu Vijeća za demografsku revitalizaciju. Bila je uspješna, ocijenio je Plenković.
Najavili smo nekoliko novih mjera. One su konkretne, planiramo ih i kroz proračunska sredstva za 2020. godinu i mislim da je to nastavak naše cjelovite politike demografske revitalizacije, jer kao što znamo imamo problem negativnog prirodnog priraštaja, koji je problem i fenomen koji postoji gotovo u polovici država članica Europske unije. I ja sam tu temu otvorio i u Sibiju na neformalnom sastanku Europskog vijeća.
A premijer i resorni ministar sastali su se s predstavnicima veledrogerija. Dug bolnica prema njima iznosi 2 milijarde i 600 milijuna kuna. Sastanak je trajao sat vremena, ali konkretnih rješenja nema. Evo što su nakon sastanka izjavili predsjednik HUP-ove koordinacije veledrogerija Ivan Klobučar i ministar zdravstva Milan Kujundžić.
Prvi premijer koji nas je uopće primio i na ovakvu vrstu razgovora i u roku od 7 dana nam obećao dati prvi dio nekakvog rješenja. Ništa konkretno, nikakve brojke, čekamo da u dogovoru s HZZO-om nam ponude nekakvo rješenje. Naš zahtjev je bio da se plati 50% dugova, odnosno 1.300 milijardi.
Naravno da mi u Ministarstvu zdravstva nemamo te novce, jer da smo imali te novce ne bismo stvorili ni dugove.
HNS je stao uz HUP i ogradio se od ministra Kujundžića. Poslodavcima dugove moramo vratiti, a ne ih ucjenjivati, poručili su i stranke. Prvo moramo počistiti u svom dvorištu, a tek onda apelirati na druge. Hrvatska dugo čeka unaprjeđenje i reformu zdravstvenog sustava, pa umjesto da se bavi prozivkama poslodavaca, Kujundžiću predlažemo da ubaci u reformski tempo HNS-ovih ministara, priopćili su.
Media servis Vijesti plus.
U Opatiji je održana konferencija hrvatskog novčanog tržišta. Tom prilikom guverner Boris Vujčić upozorio je da unatoč dobrim makroekonomskim pokazateljima u prva dva mjeseca 2019. na rast hrvatskog gospodarstva u ovoj godini i dalje utječu mnogi rizici.
Vrlo malo tog se događa, vrlo malo strukturnih reformi i one koje se pokušaju napraviti, kao što smo vidjeli, se vrlo lako mogu demontirati. To nije prvi puta i to ostaje glavna ranjivost hrvatskog gospodarstva.
A važnost dobre pripreme i informiranosti građana u uvođenju eura naglasio je ministar državne imovine Goran Marić.
Znači, doprijeti do svakog čovjeka. Da ne bude razloga za strah, frustracije, nesigurnost, stvarnu ili zamišljenu. Ne smijemo doći pod pritisak ili biti žrtva nekih zadanih ili što više arbitrarnih rokova. Moramo sami ocijeniti naše stanje i kondicije.
Media servis Vijesti plus.
Nakon obilnih kiša i visokih vodostaja, situacija s nabujalim rijekama u Hrvatskoj se smiruje. Korana i Kupa u Karlovcu te Una u Hrvatskoj Kostajnici su u konstantnom opadanju. Prolazak vodenog vala na području prema Sisku očekuje se tijekom sutrašnjeg dana, no sve bi trebalo proći bez većih problema.
Većina rijeka u Hrvatskoj usporila je rast, iako je na karlovačkom području poplavljeno 20 stambenih objekata, premijer Andrej Plenković rekao je da je zadovoljan trenutačnim sustavom obrane od poplava.
Osobito u Karlovcu obišli smo logo gdje inače znalo biti prije par godina dok nismo uveli box barijere i po metar vode u kućama. Možemo reći i zahvaliti se i hrvatskim vodama, vatrogascima, gradskim županijskim službama, hrvatskoj policiji, HGSS-u, Crvenom križu, svim stožerima koji su radili i na jednom i na drugom području, da je posao obavljen jako dobro.
U Jasenovcu su i dalje na snazi izvanredne mjere obrane od poplava, a očekivani vodostaj je 850 cm. Ministar zaštite okoliša Tomislav Ćorić.
To područje je spremno, ne očekuju se ovi krajnje visoki, recimo to tako, vodostaji kao što je to bila situacija prošle godine, primjerice dakle preko 900 cm i vjerujemo da će to proći bez većih problema.
Ćorić je ponovio da bi novi sustav obrane od poplava na području grada Karlovca trebao biti gotov do 2023. godine.
Ta dokumentacija će biti riješena ove, odnosno početkom prve godine kreću prvi natječaj, tako da ja očekujem na nekim lokacijama da krajem ove i početkom sljedeće godine, odnosno prvoj polovici sljedeće godine, kreću i radovi.
Vrhunac vodenog vala očekuje se tijekom sutrašnjeg dana na području prema Sisku, rekao je za Media Servis Zoran Čavlović iz Hrvatskih voda. No ni tu ne bi trebalo biti problema.
Nemamo nikad dotrpeo, nije bilo velikih voda iz Slovenije, tako da stava uzvodno od srca od Siska zapravo nije bilo ni u nikakvim mjerama. A s druge strane imamo retenciju koje su relativno prazne, znači one mogu prihvatiti, odnosno trebaš se dodatne količine vode da rasterete Savu, da bi na nizvodnom toku mogli prihvatiti vodostaje Vrbasa i Bosne, ali i ti vodostaje su u zadnjih 24 sata isto u opadanju.
Novih vremenskih nepogoda za sad nema na vidiku. U cijeloj zemlji sutra će biti djelomice sunčano. Za Media Servis Marina Vraneković.
Media Servis Vijesti plus.
Predsjednik Sabora Gordan Jandroković s izaslanstvom je položio vijence i odao počast žrtvama Blajburga i križnog puta na Lojbaškom polju, u Teznu kod Maribora i u Maclju. Prošlog tjedna u Blajburgu je bila i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, a središnja komemoracija pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora održava se ove subote.
Moramo osuditi zločin komunističkog režima, rekao je Jandroković na Blajburgu.
Želim reći da sam ovdje došao iskazati poštovanje žrtvi. Ljudima koji su ubijeni bez sudske presude, ljudima koji su ubijeni iz osvete, zadaća je svih nas komemorirati žrtvu. I to je primarni razlog zašto sam danas došao ovdje.
Podsjetimo, prošle godine predsjednik sabora je otišao na komemoraciju, no ona mu očito nije ostala u lijepom sjećanju. Naime, tada su mu okupljeni zviždali i vikali izdajico. A Jandroković je odgovorio na pitanje zašto nije imenovao Milijana Brkića kao svog izaslanika umjesto Ante Sanadera. Brkić je ipak, podsjetimo, potpredsjednik sabora. Ovdje obilježavamo tragičan događaj i ne bi bilo primjereno da šaljem bilo kakve političko-kadrovske poruke, rekao je Jandroković. Na pitanje koja je za njega bila Hrvatska vojska u Drugom svjetskom ratu, predsjednik sabora je poručio da se došao pokloniti ljudima koji su ubijeni bez suda, bilo da su bili vojnici, bilo civili.
Ovdje nisam došao kako bi relativizirao karakter ustaškog režima ili nezavisne države Hrvatske.
Na Blajburgu subotu neće ići ni premijer Andrej Plenković. Isti dan održava se predizborni skup HDZ-a na koji dolazi i njemačka kancelarka Angela Merkel. Plenković zato šalje ministre Lovru Kuščevića i Tomu Medveda, koji je komentirao činjenicu da će Hrvatski sabor biti slabo zastupljen na službenoj komemoraciji.
To je odluka predsjednika Hrvatskog sabora. Hvala.
Ove godine na komemoraciji neće biti političkih govora, samo sveta misa. A o Blajburgu je bilo govora i na konferenciji za medije Hrvatske biskupske konferencije. Varaždinski biskup Josip Mrzljak.
Blajburg je početak i Blajburg je počeo onda kada se u Hrvatskoj, odnosno tadašnjoj Jugoslaviji, o tome uopće nije smjelo govoriti. Dapače, čak je bilo opasno govoriti jer se moglo završiti na robi. I zato je Blajburg ostao simbol, a mi zaista želimo da to bude vjernički događaj.
Za subotu su najavljena i dva prosvjeda protiv komemoracije. Za sada je dopušten samo jedan, javljaju austrijski mediji. Dopušteni prosvjed organizira neovisna ljevica, a održat će se u samom Blajburgu. Drugi prosvjed, kojeg organizira bivši zastupnik stranke Zeleni, Karl Ellinger, nije dopušten jer predviđa mimohod na samom Lojbaškom polju. Pretpostavlja se da policija strahuje od direktnog sukoba sa sudionicima komemorativnog skupa. Čak 450 pripadnika snaga reda osigurava će skup. Uz temeljnu policiju sudionike će, piše Večernji list, čuvati ali i nadgledati austrijski specijalci, protueksplozivni timovi, helikopteri, ali i policajci iz Hrvatske. Za Media Servis, Damon Balenović.
EU izbori.
Stranke nastavljaju sa svojim izbornim kampanjama za europske izbore. Današnje aktivnosti i poruke bile su u znaku mladih, zapošljavanja, zdravstva i obrazovanja.
SDP-ove kandidatkinje Romana Jerković i Sanja Radolović naglasak su stavile na ravnopravnosti po pitanju zdravstvene zaštite i obrazovanja.
Kao socijaldemokrati smatramo da zdravlje ne smije biti roba koja ima svoju cijenu. Ne treba nikoga uvjeravati da danas baš po pitanju zdravstva su građani i građanke prilično u neravnopravnom položaju, ovisno o tome i u kojem dijelu Hrvatske žive, obzirom na vlastiti imovinski status, što nije dobro.
Kada govorimo o srednjoškolskom obrazovanju, ono što mi smatramo i za što ćemo se sigurno zalagati, a novci iz Europe su nam tu na raspolaganju, da se srednjoškolsko obrazovanje postavi kao obavezno.
Nositelj HDZ-ove liste Karlo Ressler poručio je mladima da ne prepuštaju nekom drugom odluku kako će živjeti u zemlji i u Europi idućih 5 godina.
Razgovaramo puno i sa mladim ljudima i kao potpredsjednik mladeži Europske pučke stranke vidim da je dobar dio tih problema sa kojima se suočavaju mladi u Hrvatskoj gotovo identičan ili barem sličan sa problemima sa kojima se suočavaju pripadnici naše generacije i diljem Europe. Pitanje obrazovanja. Drugi prioritet je svakako pitanje zapošljavanja. Treći prioritet je podrška društva u zasnivanju obitelji.
Kandidat Narodne stranke Reformisti Radimir Čačić predstavio je europske projekte u Varaždinu.
Varaždinska županija sa pravom može educirati i druge, jer drugu godinu za redom smo daleko najuspješnija županija prema otvorenim proračunima Ministarstva financija u privlačenju projekata.
Za Media Servis, Andreja Barać.
Izbori za Europski parlament 2019.
Ministarstvo unutarnjih poslova odgovorilo je švicarskim novinarima koji su ustvrdili kako imaju snimku gdje hrvatska policija vraća migrante u Bosnu i Hercegovinu, što nije u skladu s međunarodnim zakonima i konvencijama. Iz MUP-a su u priopćenju poručili. Video pokazuje policijske službenike kako obavljaju svoje dužnosti s ciljem obeshrabrivanja grupe ljudi od nezakonitog ulaska u Europsku uniju na lokaciji koja nije službeni granični prijelaz. To provode u skladu s člankom 13 Schengenskog zakonika. Što više, video ne pokazuje nikakvo korištenje sile od strane policije prema osobama koje obeshrabruju.
Media servis Vijesti plus.
Na poslovnom sajmu ITB China u Šangaju svoju turističku ponudu predstavlja i Hrvatska turistička zajednica, koja je osvojila dvije nagrade. Jedna je za doživljaj filmske ture popularne serije Igre prijestolja u Dubrovniku, a druga za projekt Experience Croatia Feel Slovenija. Nagrade je nakon susreta s kineskim kolegama preuzeo direktor HTZ-a Kristijan Staničić.
Hrvatska je ovdje vrlo tražena turistička destinacija i jedna je od najpoželjnijih i najtraženijih mediteranskih i europskih destinacija, što čemu svjedoče i dvije nagrade koje je Hrvatska dobila za ukupnu turističku ponudu.
Sport.
Nogometni sudac Bruno Marić iznenadno je podnio ostavku na mjesto glavnog VAR instruktora HNS-a. Poručio je kako ostavku podnosi isključivo zbog Hrvatske i hrvatskog nogometa, a ne zbog pritiska. Hajduk naime nikada nije skrivao svoje nezadovoljstvo daruvarskim sucem. U priopćenju koje je poslao medijima napisao je i vidimo se u Splitu na utakmici Hrvatska-Mađarska. A na poljudu je predsjednik Hajduka Marin Brbić javnosti predstavio novu upravljačku strukturu kluba. Objavio je da Lukša Jakobušić preuzima funkciju do predsjednika. Jakobušić je poduzetnik, a radi i kao do predsjednik vaterpolskog kluba Jug, u kojemu je u razdoblju od 2013. do 2017. bio i predsjednik.
Do predsjednik će imati uvida u sve, ali naravno da će se posvetiti svojim užim specijalnostima, to će biti u prvom redu marketing i prodaja i logistika. Moj fokus će biti više na financijama i na ovom dijelu pravnih poslova.
Potvrdio je i produženje ugovora sa sportskim direktorom Sašom Bjelanovićem do 2022. godine. Dva kola prije kraja prvenstva nazire se mogući rasplet borbe za Europu. Nogometaši Osijeka u derbiju 34. kola na svom su terenu pobijedili Rijeku s 2-1 i gotovo osigurali nastup u europskim kvalifikacijama. Zadovoljstvo nije krio trener Dino Skender.
Mogu reći na kraju zaslužena pobjeda i jako smo sretni da smo sad uzastopno počeli pokazivati dobre izvedbe.
Dinamo je na Maksimiru svladao Goricu s 3-1, koja je sada peta na ljestvici te zaostaje 6 bodova za Osijek i Hajdukom. Ipak prilika za igranjem u Europi za Goricu još postoji, ali samo ako Osijek ili Hajduk izgube oba susreta, a Gorica uzme svih 6 bodova. Bolji međusobni omjer odlučivat će o plasmanu. Igrali su još Slaven Belupo i Lokomotiva u Koprivnici, završilo je remijem 1-1. Zadar je slavio protiv CDVite u četvrtoj utakmici polufinala domaćeg košarkaškog prvenstva. Pobjedili su u gostima 84-78. Malo tko očekivao je ovakav rezultat jer nakon prve dvije utakmice CDVita je imala prednost 2-0 u seriji, no momčad Ante Nazora ipak je uspjela izboriti majstoricu.
Pokazali smo da nam je stalo, to je najbitnije. Pokazali smo jedan karakter da se vratimo i da napravimo sve da dođe do te pete utakmice. Ja se nadam da će nas doći što većem broju naši navijači pobodriti.
Sljedeća posljednja utakmica igra se u subotu u Zadru, a pobjednik će u finalu igrati protiv Cibone. Vaterpolisti Juga na svom su bazenu pobijedili Špandao u 14-9 u posljednjem kolu Lige prvaka i tako potvrdili prvo mjesto skupine B. Dubrovčani će od 6. do 8. lipnja igrati završni turnir u Hanoveru. Mladost je pak baš od Hanovera izgubila 14-9 i porazom se oprostila od Lige prvaka. Na kraju kažemo da je Marin Čilić ispao u drugom kolu ATP turnira iz serije Masters 1000 u Rimu. Bolji od njega bio je 51. igrač svijeta Njemač Štruf sa 6-2 i 6-3. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo. Smiruje se situacija s nabujalim rijekama. Prolazak vodenog vala kroz Sisak očekuje se sutra.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.